Plānots ir līdz 17. augustam. Tilts būs slēgts satiksmei, tātad autotransportam un kājām gājējiem, un tiks veikti šie plānotie tilta rekonstrukcijas darbi. Tilts būs slēgts pilnībā, jo ir tā, ka tilta labā puse ir uzsēdināta uz balsta, un ar balstu un tilta daļu ir gultnis. Un lai šo gultni nomainītu, tātad ir jānoceļ viena puse no tilta, jo tilta konstrukcija ir sena, tilts ir būvēts pirms vairāk kā 100 gadiem, jā, un, protams, ir dažādas lietas, kas jāņem vērā arī, teiksim, šo tiltu rekonstruējot, un nav iespējams šos darbus veikt, saglabājot iedzīvotājiem iespēju šērsot tiltu.